Dnes by som rád spolu s vami pokračoval rozoberaním prvého čítania, teda od pondelka sme otvorili knihu Sirachovcovho syna. Nachádzame sa v Ketubim, teda tej múdroslovnej literatúre starého zákona. Predposledná z týchto kníh, potom už len kniha múdrosti, 80-70 rokov pred Kristom písaná. No a tak, ako sme hovorili v pondelok, útorok, tie skôr tie všeobecné veci o tejto knihe, tak postupne vidíme, ako sa napĺňajú tieto konkrétne jednotlivé rozmery alebo idei tejto knihy Ben Sirach. Teda, akým spôsobom sa napĺňa ponajprv tá dialektika alebo zápas medzi chokmá, múdroživého Boha, zjavená, hlboká, svetá, pravda Božia, ktorá sa nám dáva, a Sofia, múdrosť moderného helenského sveta, ktorou boli nieže atakovaní, keď sa stretali na obchodných cestách s inými, ale v tom čase, keď Seleukovci Ptolemajúcov porazili, Palestína sa stala súčasťou tej veľkej Seleukovskej ríše, v tom čase najmocnejšej ríše, tak Seleukovci zavádzali poneprv kultúrne a náboženské homogénne spoločenstvo, chceli všetkých premieniť, aby teda grécke božstvá vyznávali, grécku kultúru, grécke mravy mali. No a po autorovi tejto knihy, keď zomiera, on ju písal cirka 180 rokov pred Kristom, potom prichádza tá skutočná genocída, na ktorú odpovedali Izraeliti makabejskými povstaniami. Tým povstaním Makábi, keď sa bránili voči tomu, keď boli nútení pod trestom smrti, aby sa Jahveho a svojej viery aj vzdali. Do tohto zápasu. Včera sme hovorili tie zrkadlá, ktoré boli nastavené tej helenskej múdrosti v tom rozmere človeka, ktorý Boha nepotrebuje, ktorý sa nebojí Božieho trestu a ktorý sa opovážlivo spolieha na Božie milosrdenstvo. A dnes je iný rozmer tejto knihy vyjadrený, teda tá múdrosť Božia, ktorá sa do šírky ľudského života dáva. Teda nie, že priamo o Božej múdrosti Bohu hovorím, a na drobné to rozmieniam a vyjadrujem, ako sa to prejavuje v tom reálnom živote. V tých konkrétnych vzťahoch, ktoré môže a má človek v svojom živote aj naplniť. Len pripomínam, čo sme ten pondelok spomenuli, že vlastne Sirachovec Ben Sirach, keď písal túto knihu, podľa toho, čo je tam napísané, s najväčšou pravdepodobnosťou vysokopostavený, vážený člen židovskej komunity, v tom čase pred ešte tým povstaním Makábich a pred tým tvrdým útlakom, ktorý bol. Človek, ktorý mal svoju rodinu, mal tri céry, v nábožne ich vychovával, väčšinu ľudí z tej aristokratickej triedy vyučoval Božiemu zákonu a dal si za úlohu, aby tí, ktorí mali viesť ľud, aby títo ponajprv boli hlboko zakorenení v Bohu a snažili sa žiť. To Božie dielo nie ako súbor pravd o Bohu, o dejinách spásy, ale ako múdrosť, ktorá sa pretaví do každodenného života. A na sklonku života až potom píše, sa odvažujem niečo napísať. Predtým sa bojím a sám Boh, Duch Svätý ho vedie, knihou Svätého písma sa to stáva. Teda, ako keby to bolo odrazené i všetko to, v čom bola i jeho skúsenosť životná naplnená. On zakúsil rôzne vzťahy, ktoré okolo seba mal. I v tom postavení, ktoré zakúšal a naplňal, a tam veľmi dobre vnímal a si uvedomoval, keď na to optikou viery a Božích prikázaní a hodnot pozeral, aké tie vzťahy vlastne sú. Ak chcel zostať verný Pánovi, tak to vysoké postavenie častokrát znamenalo, že bol aj v nemilosti, voči Seleukovcom, na konci voči Ptolemajúcom, ale predsa zostal verný Bohu a vedel, ako sa tie vzťahy menia, ktorí sú skutoční priatelia a ktorí nie. Tak všetko to, čo dnes je vyjadrené, je v tom úryvku, vlastne ako keby výseku z celej tej časti, kde hovorí o tej aplikácii Božej múdrosti na konkrétne ľudské konanie, tak základ je na konci prvého čítania povedaný. Jednoducho, ten, kto sa bojí Pán. Teda ten biblický rozmer báť sa Boha je rozmer bázne. Nie strachu pred bezdespotickým Bohom, ale bázeň pred Pánom, ktorá je počiatkom múdrosti. Toto je alfa a omega celého Ketubim. Základné vyjadrenie, na čom stojí všetky knihy múdroslovnej literatúry starého zákona. Teda báť sa Boha, ako nie strach, ale bázeň, teda milujúca úcta človeka, krehkého, hriešného, slabého, pred Božím majestátom, ktorý do akej miery si uvedomujem a presahuje, ale zároveň chápem, že tento milosrdný Boh sa ku mne skláňa. Ma neodpisuje, ale ma vedie. Aby som v tej bázni voči nemu, v tej milujúcej úcte svoj život rozvíjal a naplňal. Takže na tomto základe, že akýkoľvek vzťah, ktorý človek napĺňa, stavia na Božích prikázaniach a na Božom slove. Tam potom sa snaží budovať tie vzťahy. Korektné, pravdivé, spravodlivé, ktoré však sú presiahnuté i tou schopnosťou pre ten vzťah niečo obetovať, pri tom druhom stáť, i keď sa mu ubližuje, keď trpí, keď je zaznávaný a tak ďalej, milosrdnú lásku prejavovať, a na strane druhej rozlišovať a v pravde pred Bohom stáť, že ten, kto nejakým spôsobom ten vzťah voči mne zneužíva, ja nad ním palicu nelámem, ale odstup si držím, ktorý ma chráni, aby som sa nevzdialil od Boha, jeho prikázaní a od cesty, na ktorú ma povoláva Pán. Teda vzťahy, ku ktorým pozýva i kniha múdrosti v tej veľmi zložitej dobe helenského sveta, ktorý sa do nich natláča, sme ho spomínali po minulé dni, čo všetko, akým spôsobom sa to prejavovalo, čo pre pravoverných Židov bolo úplne nezmyselné, nemysliteľné, aby niečo také prijali. Iní vo vedomí kariéry v Seleukovskej krajine naplno to začali žiť a tak ďalej, sa pretvárali, tak tu, aby človek to rozlišoval, aby si to Božie zachoval a na tom staval, vytrvalo budoval skutočné hlboké vzťahy, ktoré, ak sú budované, ak sú rozvíjané, tak dokážu byť tým základom zdravej spoločnosti. I morálne, i hodnotovo, i spravodlivosťou zdravej spoločnosti, spoločenstva, je to Božie dielo, sa v ľuďoch a medzi ľuďmi môže napĺňať a dokáže sa naplniť. Keď to skúsime spojiť so slovami dnešného evanjelia, ponajprv tá cesta, akým spôsobom to Matúš, Marek, Lukáš opisuje práve tieto slová Pána Ježiša, keď cituje knihu Genesis, ktorú sme pred niekoľkými týždňami tie prvé state rozoberali, že čo je tým vlastne myslené, alebo ako to Pán napĺňa v tom kontexte muža a ženy, ktorí sú na Boží obraz stvorení. Prečo Mojžiš dáva tento priepustný list? To je jedna z tých najkrajších línií starého zákona, akým spôsobom Boh vstúpil 1800 rokov pred Kristom do chaldejského úru, do života Abraháma. Abrama. Keď si zoberiete Abrama, bol to jeden z ľudí, ktorí boli pre Boha disponovaní. I tým, akým spôsobom sa voči Sáre správal. To nebol pohľad na muža, ktorý mal svoj majetok, mal svoje služobníctvo, mal svoje postavenie. Po vysokom veku neplodná manželka, všetci na ňu pozerali si normálny. Dávno vykopnutá, dávno prieš dané, úplne iným spôsobom si mal žiť a svoj život naplniť. Miesto toho, ako sa ľúbili, ako spoločným životom kráčali, ako ten kríž bez dieťatka, akým spôsobom to niesli a si vzájomne pomáhali. Ale keď teda spomínam tú inakosť Abrama od ostatných ľudí, práve to, že Boh vstupuje do tej doby veľmi rozbitej a zničenej, keď tie vzťahy medzi ľuďmi boli veľmi porušené. Ako mám dobytok, mám ženy. Aký postoj tam bol, ako to bolo rozbité, ako zničené, akým spôsobom, ako s majetkom narábali. To bola tá úplne inakosť toho Abrama, ako sa voči Sára i potom Sáre správa. No a tam začína tá cesta, kde ponajprv toho Bibliou patriarchálneho obdobia boli patriarchovia. 1800 rokov pred Kristom sa nič nepísalo. Prvé kapitoly knihy Genesis 700 rokov pred Kristom boli písané dovtedy ústne povedanie a to vznikalo na základe toho, čo žili patriarchovia. Na nich bolo vidieť, ako to Boh myslí. Ako postupne tých ostatných, ktorí inak zmýšľali ako pretvár. Ľahko zmeniť jedného človeka, ale zmeniť národ z generácie na generáciu, celú skupinu ľudí, to nie je len tak. Ako ich Boh postupne mení, ako vnímali ten vzťah, aký má Abraham, Izák, Jakub, svojim ženám. Teda celé to spoločenstvo ľudí od toho postoja, ja chlapci robím, čo chcem, ako dobytok sú moje ženy. O 600 rokov neskôr, keď Tóru dostali, ja ti to pritvrdím, Mojžišov zákon. Petre do vašich srdc, ale predsa zosekaný, nie že lárom, fárom, ako chceš. A presné pravidlá a maximálne ten priepustný list, ktorý ti zabráni, aby si sa úplne akokoľvek chceš voči svojej žene správal. Ako to kráča ďalej? Akým spôsobom to Melakým období kráľovské s prorokmi, babylonské zajatia a potom toto ketubín, čo sme spomenuli, to je neskôr judaizmus. akým spôsobom i Boh zmenil z generácie na generáciu, že v tom neskorom judaizme ten reálny vzťah muža a ženy videli a vnímali v tom tajomstve knihy Genesis. Jeden i druhý na Boží obraz stvorený, v akej dôstojnosti a hodnote, ich životu, ich láske, ich jednote pozvaný. Takže toto je ten kontext, v ktorom sa Ježiš hovorí, že pre tvrdosť vašich srdc, ako ich postupne menil, vychovával, aby sa vrátili k tomu prvotnému zámeru Boha, na ktorý sme boli stvorení, ako ich mení. A preto, keď už nie len slovo je dané, ale v Kristovom vykúpení aj milosť prichádza, tak naplno im hovorí, toto je zámer Boha. A mojej krvi, mu Duchu Svetom, všetko je vám dané, aby s pomocou Božej milosti, stvárnené i vo sviatosti manželstva, aby ste, ak s ňou spolupracujete, aby ste to dokázali ľudský hriech prekročiť, jeden druhý Božou láskou sa naplniť, na pravde spravodlivosti stáť, možno i na kríž pribitý jeden pre druhého žiť a spoločenstvo rozvíjať. Tam teda ten imperatív toho zjednotenia, tej definitívnosti vzťahu lásky muža a ženy, ku ktorému Ježiš človeka pozýva. Spomenuli sme teda ten definitívny aspekt toho muž a žena. Hej. Vďaka Kristovej vykupiteľskej obete aj ovocím sviatosti a osobitne sviatosť manželstva Boh svojou milosťou prekračuje našu krehkosť, ktorá láme tento zámer Boží. Že sme krehkí a slabí takéto vzťahy naplňať. A spojme to s tou prvou polovicou kázne, to, čo sme hovorili o knihe Ben Sirach, o Sirachovcovi, ako tú Božiu múdrosť pretaviť do vzťahov, ktoré žijeme, a ak teda sa snažíme naše vzťahy a osobitne ten základný vzťah manželský na tejto Božej múdrosti postaviť, ak teda z tejto múdrosti ten vzťah rozvíjame a Božou milosťou ho sýtime, tak tam sa stávame ľuďmi, ktorí to dokážeme, ktorí to napláňame. Teda i muž, i žena, a z tej Božej múdrosti to, čo bolo povedané na začiatku, vzťahy rozvíjajú a pre Božiu milosť sa otvárajú, tak ten Boží imperatív, ktorý Ježiš zopakuje z knihy Genesis, budú dva jedným telom, hebraizmus, teda nielen telesné splynutie, ale v tom hebraizmu je starej hebrejčine povedané jednou bytosťou, jednou virtuálnou osobou, ako keby až tak zjednotený a naplnený, že takéto niečo môžeme dosiahnuť, naplniť a žiť. Včera sme spomenuli, aplikovali tie zrkadlá dané tej helenskej múdrosti v kontexte moderného sveta. V čom je problém, ako zlyhávame i my ako kresťania. V tom, čo včera hovoril Ben Sirach. No a toto je tiež jedna z vecí, v ktorej veľmi zlyhávame. Teda, do akej miery, akým spôsobom, a či je na začiatku, alebo stále, na Božej múdrosti podľa toho prvého čítania i tieto základné vzťahy, tie manželské vzťahy rozvíjame a do akej miery sa pre Božiu milosť otvárame. Do akej miery dovolíme Bohu, aby i mužovi v žene Božia milosť spôsobila a ich uschopňovala, že by napriek vlastným slabostiam, zraneniam, krízam, ťažkostiam, čomukoľvek dokázali svoje manželstvo prehlbovať, upevňovať a napĺňať. To je veľká výzva i dnešnej doby, aby sme také, na takomto niečom pracovali a sa o také niečo aj snažili. Pravda, hovoriť o takomto niečom nie je jednoduché, lebo keď ide niečo ja a Boh, tak to som ja, moje svedomie, moje vnímanie, moje poznanie, to je jasné. A keď sú to dva ja a Boh, tých kombinácií je neúrekom. Kto ako čo vníma, kto ako spolupracuje s tých dvoch s Božou pomocou, s Božou milosťou, kto do akej miery sa dokáže obetovať, odpúšťať, seba meniť a tak ďalej, je to zložité. Tam sudcom, alebo ten, kto toho vidí, naplno je len Pán. Preto to pozvanie, volanie, každý zo svojej strany, čo môžeme spraviť pre tie naše vzťahy, ktoré žijeme, aby sme sa snažili ich napláňať a posvedcovať a rozvíjať. Aby tak sme dostali i tomu pozvaniu knihy Sirachovcovho syna, že by to boli vzťahy, ktoré sú hlboké, plné Božej lásky, Božího dobra, ktoré nás napláňajú a dávajú nás zmysel. Aby sme kráčali, aby sme žili tak, že by jeden i druhý sa do nebeskej slávy dostali, tam naplno potom prežívali tú lásku, o ktorú tu na zemi sa svojim životom snažili. Nuž, prosme Pána, i za naše manželstvá, ale i za posvetenie ďalších vzťahov medzi ľuďmi v rodinách, v komunitách a tak ďalej, aby sme ich podľa Božej múdrosti a z Božej milosti dokázali rozvíjať. Amen.